Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatome leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai Skoto Hano knygą Tėvas, kuris tęsi savo pažadus, sandorinį Dievo meilę šventajame rašte. Ją mums pristatys Vilniaus Šventosios Teresės parapijos vikaras kunigas Vladimir Solovej. Gerbiamą kunigą pakalbinsiu aš, Daiva Žižiūnaitė. Labadiena, gerbiamas kunigė. Pirmiausia, pradėkime nuo autoriaus. Kas per autorius ir kokia šios knygos atsiradinimo istorija?
Skotas Hanas, tai pirmiausia, reikėtų turbūt pažymėti, kad yra atsivertęs į katalikybę protestantas, yra šventojo rašto specialistas ir taip kaip iš šios knygos taip pat galėtume matyti ir suprasti, jog būtent šventojo rašto studijos paskatino jį pereiti į katalikybę, galbūt netgi švento rašto analizė, būtent sandorinės Dievo meilės aspektu, tyrinėjimas šventojo rašto, būtent šios Dievo meilės šviesoje, padėjo jam tiesiog priimti tą pačią didžiausią sandorą, kuris lypi Eucharistijoje. Būtent jog iš tiesų Dievas pasiliko su mumis, pasiliko mums ištikimas Eucharistijos slipinyje. Taigi toje sandoroje, kurią mes kartojame kiekvienos konsekracijos metu, tai yra būtent taurė, kraujo taurė, tos naujosios ir amžinosios sandoros. Autorius būtent apie šios knygos atsiradimą apibūdina jį tokiais žodžiais, kurie iš tiesų man labai patiko skaitant, kad jis pasitelkė savo draugo citatą, klausdamas jį, kokia yra tavo pati geriausia knyga. Tai jo draugas jam atsako, būtent ta, kurios aš neparašiau. Taigi panašiai yra ir šios knygos atsiradimo istorija, jog iš tiesų jam pakankamai vargingai sekėsi šią knygą parašyti. Na, tai yra jo paskaitų turinys, kurios buvo pirmiausiai įrašytos, vėliau buvo transkribuotos, vėliau ilgą laiką laukė redakcijos, kol galiausiai po kelių metų su savo žmonos pagalba, su kelių redaktorių pagalba, būtent ši knyga ir atsirado. Kitaip tariant, tai yra skaitytos paskaitos auditorijai ir vėliau, kurios tiesiog buvo transformuotos į knygą.
Knygos pradžioje Skotas Hanas konkrečių pavyzdžių apie tai, kaip tėvas išgelbsti savo sūnų iš griuvėsių, paaiškino knygos pavadinimą Tėvas, kuris tęsi savo pažadus. Kaip ši mintis plėtojama per visą knygą?
Taip, iš tiesų šioje knygoje matome daug tokių intarpų, labai gyvų pavyzdžių įdėtų ir vienas iš tų pavyzdžių tai yra būtent paimtas iš didelės katastrofos, stichijos, nelaimės įvykusios Armenijoje prieš 40 metų. Tuo metu, kai vieno tėvo, reiškia vaikas buvo tiesiog pogriuvėsiais kelias dienas, tėvas neprarado vilties, kad jis iš tiesų yra gyvas, tiesiog tesėjo savo vaikui pažadą, kad jis visuomet bus su juo, kad jis visuomet, kad sūnus gali visuomet pasikliauti savo tėvu. Tai iš tiesų yra pakankamai taikli iliustracija vaizduojanti Dievo veikimą Biblijoje, jog nepaisant to, kas mums be atsitiktų mūsų gyvenimuose, tėvas visuomet yra pasiruošęs mus iškasti iš mūsų gyvenimo galbūt lūženų. Aišku, kiekviena iliustracija turi savo trūkumų, taip pat ir ši. Sūnus atsiradęs pogriuvėsiais yra visiškai nekaltas. Tai yra tiesiog įvyko katastrofa, įvyko stichija, žemės drebėjimas, jis tuo metu buvo mokykloje. Tuo tarpu mūsų griuvėsiai, iš kurių mus traukia Dievas, pasilikdamas visuomet mūsų ištikimas, dažniausiai yra pelnyti, tai yra mūsų nuodėmės pasekmės, tai yra mūsų būtent neištikimybės sandoriniai Dievo meiliai, tačiau nepaisant netgi mūsų blogo naudojimosi mūsų laisva valia, tėvas vis tiek tęsia mums savo pažadus, tai yra jis pasilieka ištikimas savo sandorai ir visuomet mus gelbi.
Kodėl knygos autorius išganimo istorijos įvykius perteikė per šeimos giminystės įvaizdį?
Na, būtent todėl, kad šventas raštas taip klostosi, kadangi Dievas būtent taip veikia, jis tokias sandoras sudaro su žmonija. Taigi, pirmiausiai, netgi galėtume galbūt netgi dar labiau susiaurinti. Pirmoji sandora yra netgi ne tiek šeimos, kiek yra santokos sandora, tai yra sudaryta su Adomu ir Jeva. Šeima yra labai maža. Galima iš tiesų kalbėti apie šeimą jau sandoroje su Nojumi. Ir vėliau būtent palaipsniui ši sandora dievo ir žmonių, jinai palaipsniui plečiasi per Abraomą, kada jau turime reikalą su giminė, toliau su tauta, Mozės asmenyje, dar vėliau jau su tautinė karalystė sandoroje su Dovidu ir galiausiai su Kristumi, tuomet, kada sandora tampa iš tiesų visuotinė su visa žmonija. Taigi būtent šie įvaizdžiai šeimos, giminystės, santokos atvaizduoja labai taikliai Dievo pedagogiką žmogaus atžvilgiu. Tam, kad Dievas iš tiesų būtų mums artimas visai žmonijai ir kartu kiekvienam žmogui, tai būtent Biblijoje yra pasitelkiami šie įvaizdžiai. Pirmiausiai labai asmeniniu būdu su Adomu ir Jeva ir vėliau palaipsniui plečiant būtent šios sandoros ribas, kurios apima galiausiai visą žmoniją.
Paantraštėje rašoma apie sandorinę Dievo meilę. Kas yra ta sandora, kuo skiriasi nuo kitų sutarčių, su kuriomis susidarime mūsų kasdienime gyvenime?
Taip, iš tiesų jau kalbame kurį laiką apie sandorą, bet taip ir nepasakėme, kas ta sandora yra. Turbūt daugeliui klausytojų teko girdėti tokį palyginimą, kad sandora iš tiesų dažnai yra lyginama su sutartimi. Yra kai kurie bruožai, kurie yra čia panašus, bet taip pat yra ir labai esminiai skirtumai. Taigi tiek sandora, sandoroje taip pat yra tam tikras susitarimas, kaip ir sutartyje. Dabar kokie yra esminiai skirtumai, tai jog sutartyje yra pažadas. Taigi sutartyje mes vieni kitiems kažką tais pažadam, kad jeigu tu man duosi tai, aš tau duosiu štai tą ir tą dalyką, arba aš tau sumokėsiu už tą dalyką, taip kad pažadam ir patvirtinam savo pažadus vardais. Sandoroje jau nėra pažadai, sandoroje yra priesaika. Ir būtent ši priesaika, kuri saisto, priesaikos tesėjimas, garantuoja mums palaiminimus ir priesaikos sulaužimas užtraukia prakeiksmus. Taigi Biblijoje, ypač Senajame testamente, ir matome tokias sandoras. Ir galiausiai sandoroje Dievas taip pat duoda savo pažadus, tik tai šiuo atveju, aišku, Dievas gali juos garantuoti tik tai pačiu savimi. Mat nėra aukštesnio dalyko, kuriuo galima būtų juos garantuoti. Pavyzdžiui, teisme, kai mus kviečia liudyti, tai kartais žmogus deda ranką ant Biblijos. Taigi yra aukštesnis dalykas, kuriuo jis nori paliudyti, kad tai, ką štai dabar sakys, tai yra tiesa. Tai yra Dievas. Dievas liudija pačiu savimi. Ir dar viena labai įdomi yra Skoto iliustracija, kuris palygina iš viso susitarimą su prostitucija, o sandora su meilė. Galbūt pati iškalbingiausia iliustracija, jog susitarti galima būtent taip, kad aš tau duosiu savo kūną, o tu man už tai sumokėsi, tai yra susitarimas. Mes taip sutarėm ir taip gyvenam. Tuo tarpu sandora yra lyginama su santuoka. Sandoroje yra asmenų dovanojimas. Susitarime arba sutartyje yra turtų mainai, pinigų ir turtų. Sandoroje žmonės dovanoja vienas kitą save pačius. Tai yra asmenio susitikimas ir būtent todėl Dievas su žmonėje sudaro sandoras. Taigi Dievas dovanoja save patį žmogui ir taip pat tikisi būtent tokio atsakymo iš žmogaus.
Autorius primena mums labai svarbų dalyką, ką visuomenė užmiršta, kad kiekvienas asmuo turi stulbinamą neišmatuojamą orumą. Dažniausiai vertiname žmonės dėl šlovingų jo darbų, geros išvaizdos, ekonominio produktyvumo ar veiklos rezultatų. Iš kur gauname orumo dovaną?
Iš tiesų mes iš mūsų praktikos būtent tuos dalykus matome, stebime. Nežinau, kiek jie mums trukdo, galbūt mes taip pat pasiduodame būtent tai logikai, kurią turbūt būtų galima labai trumpai išreikšti tokiais žodžiais pasirodyti, atrodyti. Tuo tarpu tai, ko iš mūsų tikisi Dievas, ko iš mūsų laukia, tai yra turbūt būti. Taigi vietoj atrodyti, tai būti. Ir būtent tame buvime slypi mūsų orumas arba orumo dovana. Iš tiesų, koks yra mūsų orumo pagrindas, tai jo reikėtų ieškoti pačiame žmogaus sukūrime. Pradžios knygoje sakoma, jog žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą. Pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir vėlgi šis vaizdinys, na tai ką tai galėtų reikšti, kad žmogus kaip, kuo jis yra panašus į Dievą savo išorę ar savo kūnu, kuris yra paimtas iš žemės dulkių. Ir čia verta prisiminti tokį suformulavimą, kurį taip pat mes visi žinome, kad sakome, Dievas yra meilė. O kaip yra įmanoma meilė? Meilė yra įmanoma visuomet, kai yra daugiau negu vienas asmenis. Taigi Dievas yra trejybėje, tai yra amžina meilė. Ir štai būtent tas orumas, mūsų panašumas į Dievą, slypi tame, jog mes esame pašaukti meiliai. Tai yra būti santykyje, būti sandoros, santokos, jeigu norime santykyje su Dievu. Taip kaip Dievas yra amžiname santykyje, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Taigi būtent orumo giliausias pagrindas ir slypi tame, jog mes esame pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kad mes esame pašaukti meiliai. Ir būtent meilė angažuoja mūsų šias didžiausias galias, tai yra protą ir mūsų laisvą valią, nes tik tai esant šiom dviem galiom, iš tiesų yra įmanoma mylėti. Taigi pirmiausiai aš turiu pažinti, aš turiu laisvai pasirinkti, pažinęs pasirinkti, pritarti savo pažintai tiesai, savo laisvos valios aktu, tai yra pasisakyti visų savo asmeniu už kitą asmenį. Tik tai tokiu būdu galiu jam save dovanoti ir būtent tai yra turbūt pati didžiausia žmogaus orumo išraiška. Gale dovanoti save kitam, dovanoti taip, kaip save dovanoja Dievas žmogui.
Kotas Hanas pasaulio kūrimą taip pat apibūdina labai gražiu vaizdiniu. Kūrinyje tai didelis statybos projektas, namų statyba vaikams. Su kuo dar jis palygina kūrimą?
Taip, jis pateikia šį pavyzdį ir netgi šis pavyzdys vėliau yra išreiškiamas tokia schema, kad Dievas kūrė visą visatą, tai ir sukurtų savo vaikams gyvenamą plotą. Namą ir jį dovanotų. Iš tiesų, vėliau pats Scottas Hanas kviečia skaityti šią pasaulio sukūrimo istoriją Senojo testamento akimis. Taigi skaityti ją pasitelkiant Mozės ir išrinktosios tautos istoriją. Taigi sukūrimo istorija yra skirta visų pirma žydų tautai. Ir ši sukūrimo istorija praktiškai reguliuoja žydų gyvenimo savaitę. Taigi jinai visa yra sutelkta į šabo šventimą. Būtent kūrimas savo tikslu turi šabą, kuriame Dievas ilsėjosi. Ir šabas tai yra sandoros diena. Tai yra būtent ta diena, kada žmogus prisimena tai, kad jis yra Dievui, kad jis yra santykyje su Dievu. Ir būtent tai turbūt būtų pats tiksliausias šios kūrimo istorijos perskaitimas. Taigi tai yra žmogaus laiko sutvarkymas ir kartu tai yra priminimas apie tą amžiną sandorą, turėtą tarp Dievo ir žmogaus, kuri randa savo išraišką būtent šabo šventime.
Scottas Hanas rašo, kad ši knyga nėra pagrindinis tekstas švento rašto studijoms. Kasgi tada?
Pats Scottas Hanas sako, jog pagrindinė švento rašto studijų knyga tai yra Biblija, tai yra šventasis raštas. Tai jo paties atsakymas yra labai trumpas ir toks lakoniškas. Žinoma, šios knygos mes negalėtume pasirinkti švento rašto studijų vadovėlių, kokiais būdais, nes tai taip yra paskaitos, kurios pateikia šventąjį raštą būtent tokiu aspektu. Scottas Hanas pasirinko būtent tokį raktą, manau, pasirinko labai gerą raktą. Iš tikrųjų, mes galime suprasti šventąjį raštą kaip visumą, žvelgdami į Dievo sandoras su žmogumi. Iš tiesų, galime pasakyti tikrai, kad visas šventas raštas tai yra Dievo ir žmogaus meilės istorija. Tai yra Dievo ir žmogaus meilės sandora. Švento rašto studijoms reikalingi iš tikrųjų yra sisteminiai vadovėliai, kurie perteiktų Artimųjų Rytų istorija, kultūra, geografija, tai yra visos tos sisteminės žinios, kurios yra būtinos šventajam raštui. O štai ši knyga tai jau yra, galėtume ją priskirti turbūt bibliniai teologijai, turbūt ši būtų jos sritis, kuri mums pateikia tam tikrą švento rašto interpretaciją, su kuria mes galime diskutuoti, galime ją apmastyti, galime priimti arba ne. Tai nėra išsami šventojo rašto studija, bet tai yra knyga, kuri pateikia pačius svarbiausius išganimo istorijos taškus, juos pateikia kaip visumą ir nuosekliai veda į Naująjį Testamentą. Taigi Jėzaus Kristaus asmenį, tas, kuris sudaro amžiną, naują ir amžiną sandorą su žmogumi.
O dabar kviečiame pasiklausyti muzikos. Po pertraukos tęsime laidą, kurioje kalbame apie Skoto Hano knygą Tėvas, kuris tęsi pažadus. Autorių, kaip ko gero ir daugelį žmonių šventajame rašte, pribloškė ir išmuša iš vėžių daugybę vietovardžių, įvykių ir vardų. Kokį žemėlapį susiformavo ir kokias viršukalnės susižymėjo autorius ir ką randame 13 knygos skyrių?
Taip, iš tiesų, manau, jog netgi daugelis iš mūsų, kurie skaitėme, kad ir Naujojo Testamento ir Evangelijas, laikas nuo laiko susidurėme su daugybė vietovardžių. Iš tiesų, nėra Biblijoje atsitiktinumų. Visos vietos, įvykiai ir vardai turi savo prasmę ir savo reikšmę. Tą patį rasime ir šioje knygoje. Autorius iš tiesų rado labai tinkamą raktą šių, ypač šiems vardams, kuriuos sutinkame Biblijoje, jis išsirenka pagrindinius, tai yra tuos, su kuriais Dievas sudaro sandorą, ir būtent visi kiti vardai Biblijoje sukasi aplink šiuos pagrindinius, tai yra Adomas, Nojus, Abraomas, Mozė, Dovydas. Tai savotiškai tai yra būtų tos šventojo rašto viršukalnis. Ir būtent tuomet ir geografinės vietovės taip pat yra skaitomos šių vardų šviesoje. Taigi tos vietos, kurios yra svarbiausios, kurios yra susijusios su šiais vardais. Kitaip tariant, dar kartą noriu pabrėžti, kad iš tiesų šie vardai ir vietovardžiai yra susiję su pagrindine šios knygos tema, tai yra su sandorinė Dievo meilė. Taigi, iš tiesų, visa Biblijos geografija, jinai kalba tuo met, kai mes ją skaitome sandorinės Dievo meilės šviesoje. Taip pat šie asmenys tampa mūsų protėviais tuo met, kada mes žvelgiame į juos būtent taip, kaip Dievas su jais buvo susijęs, arba kaip Dievas juos vedė, kaip tesėjo jiems pažadus, kaip būtent per šiuos asmenis realizavo savo meilės ir išganimo planą.
Kuo pasižymi Skoto Hano dėstomo teksto būdas?
Na, įdomus klausimas. Iš tiesų, turint omeny, kad tai yra transkribuotos paskaitos, tai retsykiais mes tą galime šioje knygoje ir išvelgti. Būtent skaitydami tokius pavyzdėlius, paimtus, kaip ir mes pradžioje pasakėm, pavyzdžiui, kaip tėvas atranda savo sūnų, išgelbėja jį iš nuolaužų. Skotas Ganas yra anglų kultūros žmogus, taigi taip pat pateikia kai kurios pavyzdžius iš valstybinės santvarkos, iš ekonomikos, galiausiai pavyzdžių iš savo šeimos. Taigi tekstas yra paįvairintas būtent tokiais pavyzdėliais iš mūsų gyvenimo. Pavyzdžiui, kad ir prisimena savo biografinius įvykius, tuomet, kai jų šeima statėsi namą ir štai greitai praveda paralelę su kūrinijos, su iš pradžios knygos, tai yra tuomet, kai Dievas kūrė pasaulį, kai atsirado visa kūrinija. Taigi būdas yra pakankamai patrauklus, nors dalykai, kurie yra perteikiami, yra labai sudėtingi. Tačiau knyga skaitosi pakankamai lengvai, nors neslepiu, kad iš tiesų reikia pastangų ir galbūt netgi taip pat vertėtų turėti nuolat prieš akis šventojo rašto tekstą, kad matytume būtent kaip vis dėlto tai, apie ką rašo autorius, kaip tai suspindi šventajame rašte.
Knyga nėra sausas, nuobodus akademinis tekstas ir kaip Skotas Hanas atgaivina tuos biblinius įvykius, asmenis ir kaip priartina prie skaitytojo.
Tai manau, tik tai ką tai ir atsakiau.
Skotas Hanas rašė, kad šios knygos ruošiamą tekstą skaitė savo dviems vyresniems sūnums. Reikia suprasti, kad jie buvo kaip ir paaugliai. Berniukai susidomėjo ir net pasiūlė paskaityti ištraukas jų klasės draugams, kurie po pamokų rinkdavosi studijuoti švento rašto. Taigi, kokį auditoriją ši knyga būtų skirta, kokio amžiaus, išsilavinimo, interesų ir panašiai?
Knyga turbūt būtų skirta visiems, kuriems šventas raštas yra svarbi knyga. Tiems, kuriems šventas raštas yra gyvenimo knyga. Ir tie, kurie iš tiesų nori pažinti šventąjį raštą, tai būtent ši knyga yra skirta. Kaip jau minėjau, tai ši knyga parašyta patraukliai, tačiau tai nėra romanas, tai nėra komiksas. Ši knyga reikalauja pastangų tam, kad mes tiesiog galėtume keliauti kartu su autoriumi šios knygos puslapiais ir keliauti kartu taip pat šventojo rašto puslapiais. Reikalauja bent jau tokio elementaraus išmanimo, tikėjimo tiesų, susipažinimo su tuo, kas yra išganimo istorija. Tai žinoma, autorius sako, jog savo knygą skaitė savo vaikams, paaugliams. Tai manau, kad tie paaugliai buvo tikrai nemenko išsilavinimo. Švento rašto, jeigu jie tiek jie susidomėjo ir donėjo savo klasės draugams, kad tėvas ją paskaitytų ir išdėstytų. Tai tokiu idealiausiu atveju, tai galbūt būtų vaikai maždaug po sutvirtinimo sakramento, kalbant apie amžių, tada, kada jau yra susipažinę ir jų žinios yra įtvirtintos, būtent šventosios dvasios. Taip kad šiaip iš principo knyga yra pačiai plačiausiai auditorijai skirta, tik tai galbūt čia reiktų paminėti, kad ne intelektualinės savybės spręstų apie tai, kas ją turėtų skaityti, bet spręstų tiesiog paties žmogaus gera valia, ar aš noriu dalyvauti šioje Dievo sandoroje, ar aš noriu šią Dievo sandorą pažinti, ar man ji yra svarbi, ar aš ją priimu galiausiai kaip mano sandorą su Dievu.
Knygoje rasime bent tris schemas. Viena tai sandoros giminystė, kita kūrimo sandoro ir kosminė šventykla ir dar iš ko susideda tikėjimas, kuo jos svarbios.
Taip, šios schemos visų pirma palengvina pačios knygos supratimą. Tai yra labai trumpa šios knygos santrauka, ypač pati pirmoji schema, kurioje yra pateikiamos sandoros giminystės. Taigi yra knygos pradžioje yra iš karto nubrėžiama tarsi visas knygos turinys. Štai sandoras yra šios sandoras su Adomu, sudaryta yra santokos pagrindu, sandoras su Nojumi, tai šios sandoros forma yra šeimyna, sandoras su Abraomu, tai būtų giminė, sandoras su Moze tauta, su Dovidu, tai yra tautinė karalystė ir galiausiai su Jėzumi, tai yra šios sandoros forma yra katalikų bažnyčia, tai yra visuotinė sandora. Taigi knyga būtent apie tai ir kalba, tai šios schemos, jeigu mes jas turime prieš akis, ypač kas turi vizualinę atmintį, tai tiesiog pagelbsti knygos supratimui ir kartu švento rašto supratimui. Tai panašią reikšmę turi taip pat ir kitos dvi apie kūrinyje, tai tiesiog yra nupieštas namelis ir labai yra vaizdžiai išdėliota, kur yra pamatai šioje kūrinyje, kur yra pats gyvenamasis pastatas ir kokia yra kūrinijos viršūnė. Tai yra būtent šabas, 7-oji diena, kuri padeda mums visiems prisiminti, kad mes nesame šios kūrinijos, nei mūsų darbo vergai, bet mes esame pašaukti kartu su Dievu švęsti jo sandorinę meilę. Taigi iš šias schemas verta pasižiūrėti, verta prie jų nuolat sugrįžti, tam, kad šis tekstas tiesiog mus dar geriau prakalbintų.
Skaitant, akis užkliuvo už pasikartojančių žodžių, garsi ir kalta tyla, kai autorius kalba apie Domą ir vėliau kitame skyriuje apie Mozės sandorą ant Sinajaus kalno. Kas slepia šie žodžiai ir kokios sąsajos?
Taip, tai garsi ir kalta tyla, manau, kaip klausytojai gali jau turbūt įtarti iš šių žodžių, jog kalbame čia apie nuodėmę. Autorius tikrai daug dėmesio skiria ypač Adomo ir Ievos nuopoliui, labai pabrėžia būtent tokį dievo išbandymo momentą. Išbandymą, kurį turbūt galėtume skaityti suteiktos žmogui laisvės šviesoje, jog Dievas pašaukė žmogų iš tiesų atsakingai meiliai, atsakomybei. Meilė yra įmanoma tik tai tuomet, jeigu žmogus yra laisvas, kada jis gali laisvai atsiliepti į Dievo pasiūlymą, į Dievo pažadą. Taigi pašauktas yra atsakingai naudotis visomis tomis malonėmis, kurias Dievas jam skyrė rojuje. Tačiau, kaip suprantame, taip pat rojus tai nebuvo galutinis žmogaus tikslas. Žmogaus tikslas, kuriam jį Dievas paskyrė, tai yra bendrystė kartu su Dievu, buvimas kartu su Dievu. Na ir štai būtent kada vis dėlto Adomas tarsi stovėjo savo, tylėjo, žiūrėjo, kaip Ieva pasiima vaisių nuo to medžio, nuo kurio Dievas uždraudė tos vaisius imti. taip interpretuoja, kad jis juos niekaip nesudraudė, arba dar girdėjau tokią interpretaciją, tiesiog neapgynė savo moters nuo gundytojo klastos, bet tarsi pasyviai sutiko su jos pasirinkimu. Tai būtent atsidūrė šioje tyloje, savo nuodėmės tyloje, kuri yra kartu ir garsi, kadangi kalba pats jo pasirinkimas, bet kartu tai yra tyla. Adomas neturi ką atsakyti, neturi ką atsiliepti į savo neištikimybę. Tai yra lieka be žodžių. Taigi ši tyla yra garsi, ji yra iškalbinga. Ir iš tikrųjų šis išsireiškimas praktiškai mus lydi per visą šią knygą. Kadangi visa Biblija yra taip nupinta, kad Dievas kas kart visų žmogumi atnaujina savo sandorą. Žmogus puola, Dievas vėl ieško būdų, kaip rašyti tiesiai mūsų gyvenimo kreivose linijose. Ir būtent vėl siūlo žmogui naują sandorą. Elgiasi su žmogumi labai pedagogiškai. Jis nenumoja ranką į žmogaus nuodėmę, kaip pavyzdžiui, nenumoja į Adomo ir Ievos nuodėmę, nepasakė, kad čia nieko tokio neatsitiko. Žmogus tapo mirtingas, bet ne todėl, kad Dievas keršija žmogui, kad jis įsižeidė, bet todėl, kad jis žmogų palaipsniui ugdo. Ir būtent vėlgi tą patį įsireiškimą sutinkame prie Sinajaus kalno, tada, kada išrinktoji tauta galiausiai numojo į Mozę, kuris 40 dienų negrįžo ir pasigamino savo aukso veršį. Štai galiausiai, kada Mozė nužengė nuo kalno ir klausė tautos, tai kągi jūs renkatės, koks yra jūsų pasirinkimas, tauta stovėjo ir tylėjo. Nieko negalėjo atsakyti, kadangi ką tik padarė kitą pasirinkimą. Štai Dievas juos vedė iš Egipto, juos maitino ir juos girdė, o vos tik tai pritrūko vado Mozės, jie greitai pasigamino veršį, tai yra gyvulį, kurį garbino egiptiečiai, kitaip tariant, pasirinko kitą dievą. Jų pasirinkimas yra akivaizdus, jie neturi ką pasakyti. Taigi jie stovi ir tyli. Ir ši tyla garsiai šaukėsi būtent dievo. Dievo, kuris jiems nepaisant visko pasilieka ištikimas.
Kuo jums pačiam naujai suskambėjo visos šios biblinės istorijos? Galbūt kažkuris išganimo istorijos asmuo atsiskleidė plačiau?
Na, man iš tikrųjų suskambėjo labiausiai, tai būtent akcentavimas pačios sandoros. Iš tikrųjų pakvietė dar kartą permastyti, kas yra ta sandora ir kas yra sandora, kuri kartojama šventose mišiuose. Mat, visas Biblijos dėstymas šioje knygoje veda prie Kristaus asmens naujosios ir amžinosios sandoros. Ir tikrai teisingai ir pilnai suprasti šventų mišių liturgiją mes galime tik tai tuomet, jeigu turime omenyje visą išganimo istoriją, tik tai tuomet yra įmanomas pilnas dalyvavimas šventose mišiuose. Mes kunigai labai dažnai pabrėžiame tą pilnai dalyvauti šventose mišiuose. Taigi, jeigu norime iš tiesų suprasti, ką reiškia pilnai dalyvauti šventose mišiuose, tai nuoširdžiai kviečiu jūs skaityti šią knygą nuo pradžios kartu su šventuoju raštu, būtent kopti iš šias viršūnės, į kurias mus kviečia kopti šios knygos autorius, žengti su šiais personažais, su Abraomu, su Moze per išganimo istoriją, Dievo vedami. Ir būtent tuomet iš tiesų suprasime daugelį liturgijoje naudojimų įsireiškimų, žodžių, pasakymų, mūsų atsakymų kunigui, tuomet galėsime tikrai pilnai dalyvauti toje naujojoje ir amžinojoje sandoroje mūsų Kristuje Jėzuje.
Klausytės laidos knygų lentynoje. Pristatėme išleistą leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai Skoto Hano knygą Tėvas, kuris tęsi savo pažadus sandorinė Dievo meilė šventajame rašte. Knygą pristatė Vilniaus Šventosios Teresės parapijos vikaras kunigas Vladimir Solovej, gerbiama kuniga, kalbinau aš, Daiva Žižiūnaitė.